Саламатсыз бугарман, азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Бүгүн 31 август, Кыргызстан эгемендик алган күн. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын көз карандысыздыгына 32 жыл болду.
Мекенчилмин деген ар бир кыргызстандык атуул өлкөбүздүн көз карандысыздыгын, мамлекетибиздин бүтүндүгүн, эл журтубуздун ынтымагын коргоону ыйык милдет деп билиши керек.
Украинанын армиясы Бахмут жана Мелитополь багытында чабуулду улантууда.
Украинанын режиминин аракеттери жазасыз калбайт.
Украинадагы согушка катышкан кыргызстандыктын иши кайра каралары белгилүү болду. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ошентип, бүгүн 31 августта Кыргызстан эгемендигинин 32 жылдыгын белгилеп жатат. Быйыл өлкө жетекчилиги катышкан майрамдык иш-чаралар Ош шаарында өтүүдө. Эгемендик күнү менен катар туңгуч премьер-министр Насирдин Нисановдун 80 жылдыгы дагы белгиленди. Былтыр эгемендик күнүндөгү негизги салтанат Чүй облусунда өткөн жана анда Байтек Баатырдын 200 жылдыгы кошо белгиленген. Эгемендик майрамына арналган макалалар, сүрөт жана видео репортаждар биздин сайтыбызда жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларда. Түштүк Африка Республикасынын баш калаасы Йоханнесбургда үй жайсыздар ээлеп алган көп кабаттуу имаратта чыккан өрт кеминде 63 адамдын өмүрүн алды. Таң сүрүп калганда тутанган өрттөн 40 ашуун киши жаракат алды. Каза болгондордун арасында бир бала бар экени кабарланды. Маалыматка караганда борбордогу бош турган көп кабаттуу имаратка үй жайсыздар мыйзамсыз эле кирип алышкан. Ал жакта 200 адам жашашы мүмкүн экени айтылууда. Азырынча тилсиз жоонун чыгышына эмне себеп болгону так тала элек. Украинанын түштүк чыгышындагы Запорожье облусунда айгышкан салгылашы күч алды. Бул тууралуу Украина аскерлери билдирди. Алар Донецк облусундагы Бахмуттун жанындагы кармашта орус армиясы чоң жоготууга учураганын кошумчалашты. Согуш маалында эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз каранды эмес булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Аларда Орусиянын коргоо министрлиги бүгүн билдиргендей, абадан коргоонуу күчтөрү Москваны карай багытталган Украина дронун атып түшүрдү. Орус баш калаасынын мэри Сергей Собянин маалыматты ырастап, жабыркагандар жок экенин телеграмма аркылуу билдирди. Москвадагы Внуково жана Домодедово аэропорттору түнү убактылуу жабылып, 31 августта эртең менен кайра иштей баштады. Ош шаарын таза суу менен камсыз кыла турган 4 резервуар ишке берилди. Ар бир резервуарга 6000 куб метр суу батат жана анда ичүүчү таза суу топтолот. Баасы 194 миллион сомду түзгөн долбоордун ишке ашышы менен Ош шаарынын таза суу маселеси чечилгени айтылды. 100000 деген адам жашаган Ош шаарында жамгыр жааган сайын ак буура дарыясы ылайланып, суу берүү убактылуу токтотулат. 2-3 күнгө чейин суу берилбей калган учурлар дагы болгон. Ички иштер министрлигине караштуу УНАА мекемеси Санарип өнүктүрүү министрлиги менен бирге эртең 1 сентябрдан тартып машиналарды онлайн кайра каттаган бир жылдык пилоттук долбоорун баштайт. Буга чейин аталган мекеме жол эрежесин бузганы үчүн айып пулу, анын тууму жана салыктын карызы жок учурда гана онлайн каттоого мүмкүн экенин билдирген. Никеси бар жаран машинасын кайра каттоо үчүн түгөйүнүн дагы макулдугу керек болгондуктан ал дагы онлайн идентификациядан өтүшү керек. Бишкекте бүгүн 31 августта мэрия Кытайдан сатып келген жаңы автобустар жолго чыгып, алар эгемендик жана билим күндөрүнө карата 2 күн бою жүргүнчүлөрдү бекер ташып жатканын шаар башкармалыгы билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда 3 жаңы каттам ачылды. Ошондой эле маршруттук кичи автобустар тээлеп келген 5 каттамга дагы жаңы автобустар коюлду. Бүгүн эгемендик күнүнө карата Бишкектин Ала Тоо аянтында майрамдык иш-чара өтүп жаткандыктан борбор калаада коомдук транспорт түнкү 1 чейин иштей турганы эртең кадимки тартипке өтөрү кабарланды. Жакында борбор калаага Кытайдан сатылып алынуучу 1000 автобустун алгачкы 25 келген. Газ менен жүрүүчү бул автобустардын 500 быйыл, калганы 500 келерки жылы ташылып келери айтылган. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытай бийлиги уйгурлардын жана башка мусулмандардын укуктарын басмырлоону улантып жатканын билдирди. Уюм расмий Бээжиндин Шыңжаңдагы саясатын адамзатка каршы кылмышка салыштырды. Кытайдын Шыңжаң уйгур автоном районунда уйгурлар, казактар жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы 2017 жылдан бери кабарланып келет. Кытай Шыңжаңдын тургундары диний же саясий көз карашы үчүн куугунтукталып жатканы тууралуу сөздөрдү четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор деп атоодо. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы коомдук өкүлү болуп Жаркынбай Тойтуков тайындалды. Ал учурда Новосибирск шаарында жашайт жана аймактагы кыргыз диаспорасынын башчысы. Тойтуков 2009-2015 жылдарындагы аталган министрликтин коомдук өкүлү болуп иштеген. Коомдук өкүлдөр Кыргызстандын четте жүргөн жарандарынын укугун жана кызыкчылыгын коргойт. Алардын милдети эмгек мигранттарына ар тараптуу жардам жана кеңеш берүү, ошол өлкөдө жашаганга көнүп кетишине көмөктөшүү болуп саналат. Ошондой эле сыртта кыйынчылык кысталыш жагдайда калган мекендештерге жардам беришет. Аталган министрликтин учурда чет өлкөлөрдө 96 коомдук өкүлү бар жана алардын 90 Орусияда турат. Германияда 5, ал эми Украинада 1 коомдук өкүл бар. Орусиялык куудул жана алып баруучу Максим Галкин Казакстандын бийлиги анын концерттерине тыюу салып жатканын билдирди. Инстаграмга жарыялаган видеосунда ал Алматы менен Астана шаарларында концерттерине мамлекеттик деңгээлде тыюу салынганын айтты. Астана мэриясынын маданият башкармалыгы Галкиндин концертин датасы мугалимдер күнүнө туш келип калгандыктан башка күнгө жылдырууну сунушуу берилгенин, эгер дагы кайрылуулар болсо карап көрүүгө даяр экенин Тенгри Ньюс агенттиги билдирди. Максим Галкин Москванын Украинага согуш ачканын каршы пикирин билдирип келет.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына биздин соңку жаңылыктар жарыяланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 1 сентябрда түнкүсүн Нарын облусунун айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй облусунун тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -2 + 3, күндүз 8-13 градуска чейин көтөрүлсө, Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 24-26 градус жогору болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Кабарчыларыбыздын баяндарына келели. Кыргызстандын эгемендик алганына 32 жыл болду. Быйыл эгемендик майрамы Ош шаарында белгиленип, ага президент Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү, мамлекеттик, коомдук, саясий жана маданий ишмерлер катышты. Айрым саясий ишмерлер эгемендик кыргыздар эзелтен эңсеп келген баалуулук экенин дагы кеп кылышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баянынан толугу угалы.
Кыргызстан бүгүн 31 августта Советтер Союзу кулаган соң ээ болгон көз карандысыздыгынын 32 жылдыгын белгилеп жатат. Өлкөнүн азыркы 6-чы президенти Садыр Жапаров кыргызстандыктарды эгемендик майрамы менен Ош шаарында өтүп жаткан салтанат учурунда куттуктады.
Мына ошол эгемендигибиздин эң белгиси болгон кызыл байрагыбыз ата бабаларыбыздын аманатын, келечек муун алдындагы милдеттерибизди ар дайым эскертип, каныбызды дүргүтүп, көөдөнүбүзгө дем күч берип келет. Ошондуктан бүгүнкү күндө мекенчилмин деген ар бир кыргызстандык атуул өлкөбүздүн көз карандысыздыгын, мамлекетибиздин бүтүндүгүн, эл журтубуздун ынтымагын коргоону ыйык милдет деп билиши керек.
Президент Жапаров куттуктоосунда ошондой эле акыркы жылдары өлкө жетишип жаткан ийгиликтерди санап, алардын катарында быйыл кабыл алынган аскердик доктринаны, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун, жол куруудагы жетишкендиктерди белгиледи. Аймактарды өнүктүрүүгө, элдин жашоо шартын жакшыртууга миллиардтаган инвестициялар тартылып жатканын, мамлекеттик кызматкерлер үчүн үйлөр курулуп бериле баштаганын айтты. Быйыл Ош шаарында өтүп жаткан салтанатка президент Садыр Жапаровдон тышкары өлкөнүн экс-президенттери Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков жана башка бийлик өкүлдөрү, мамлекеттик, коомдук, саясий жана маданий ишмерлер катышты. Ошондой эле эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, чет өлкөлөрдүн Кыргызстандагы элчилери дагы майрамдык мааракеге чакырылган. Кыргызстандын 32 жылдык эгемендик тарыхында 6 президент алмашты. Анын 3-ү элдик толкунулардын натыйжасында бийликтен кеткен. Эгемендүүлүк жылдары Кыргызстандын калкы дээрлик 2,5 миллиондон ашуун адамга көбөйүп 7 миллиондон ашты. Кыргызстан эгемен өлкө катары Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан менен чектешет. Булардын ичинен Тажикстандан башка коңшу өлкөлөр менен чек арасы дээрлик толук чечилди. Тажикстан менен чек ара маселеси оор бойдон калууда. 2021 жылы жазында, 2022 жылы күзүндө эки өлкөнүн ортосунда куралдуу кагылыш катталып, эки окуядан Кыргызстан 100 жарандан айрылса, Тажикстан 60 адамдан ажырады. Советтер Союзу кулагандан кийин Кыргызстан анын курамындагы 15 республиканын катарында көз карансыздыкка ээ болгонун айрым саясатчылар кыргыздар эгемендикке жеңил жетти деп айтып келишет. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы окумуштуу Абдыганы Эркебаев азаттыкка курган маегинде Кыргызстан союз кыйраган соң уруш талашсыз эгемендикке ээ болду деген пикирин билдирди.
Эгемендик бизге жана СССР деген улуу державанын курамында жашап келген элдер үчүн күтүүсүз болду да, ачык айтканда. Тарыхта канчалаган элдер, мененчиген кыйын элдер, мына Израиль 2000 жыл ашык азып тозуп, өз жеринен куулуп, аргач элдер табылган. Анан мына Европанын да бир топ мамлекеттери Түркиянын кол алдында канча көз каранып келди. Коңшубуз Кытай да канчага чейин Европалык, Америкалыктардын кол алдында болду. А бизде болсо эки себептен. Биринчиден эми Кудай Тааланын көзү түз болду окшойт. Анан эстердин кыйрашына, ар бир элдин эркин болушуна.
Бирок саясаттануу жана тарых илимдеринин доктору профессор Алымбек Акунов муну чоң жаңылыштык деп эсептейт. Ал азаттыкка курган маегинде кыргыз эли эгемен мамлекет түптөө үчүн миң жылдар ашык күрөшүп келишкенин айтты.
Эгемендик бизге асмандан түшкөн жок. Ушу миң жылдан ашык убакытта кыргыз эли аябагындай кыйын кезеңдерди башынан кечирсе дагы ушуну эңсеп келген. Улуу Манас эпосунун пайда болуш себебинин эң негизгилеринин бири ушу мамлекеттүүлүк идеясы. Ушундай эгемен болсок экен, өзүбүздүн эркин мамлекетибиз болсо экен, Манастай биздин башчыбыз болсо экен, адилет деп ошентип анан Манас эпосу жаралган. Анан ал муундан муунга өткөндүн өзү ушул күрөш. Кыргыз эли миң жылдан ашык тынбай күрөшүп келген эгемендик үчүн.
Кыргызстандын эгемендик майрамына анын жарандары толук маани берип, так түшүнө электеген дагы бир саясатчы. Учурда Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев да белгиледи.
Көз каранды эместик күнү ар бир кыргызстандыктын жеке майрамы болуп, өзүбүздүн туулган күнүбүздө эле, мамлекеттин туулган күнүндө белгилей баштасак, ошондо көз каранды эместиктин пайдубалы бекем болот, көз каранды эместик реалдуу маңызга ээ болот. Советтик республикалардын көз каранды эмес мамлекет болушун бир кыска убакытта карабашыбыз керек. Бул жүздөгөн жылдарга созулган процесстин мыйзам ченемдүү этабы болгон. Кыргызстан миңдеген жылда өзүнүн мамлекеттүүлүгү үчүн, дүйнөдө өз орду үчүн күрөшүп келген эл.
1990 жылдын октябрында Жогорку Кеңеш өлкөнүн аталышын Кыргыз Республикасы деп өзгөртүп, 15 декабрда эгемендик декларациясы кабыл алынган. 1991 жылдын 31 августунда өлкөнүн эгемендик күнү жарыяланган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздө ушул эле тема менен уланталы. Эгемендиктин 32 жылдык мааракеси жер жерлерде дагы белгиленди. Баткенде бул майрам аскердик көрүнүштөр менен коштолуп, Өзбекстандан өкүлдөр келип куттукташты. Чек ара аймактарында жашагандар эгемендиктин бекем мамлекеттүүлүктүн маани маңызы жогору экенин, жаш муунду мекенчиликке тарбиялоону айтышат. Баткендиктердин майрамдык маанайын аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Фискоблоктун ар тарабы Тажик Республикасы, бул тарапыбыз менен турган бүгүнкү эгемендүү Кыргызстандын чек арада турган жараны катары. Бүгүнкү майрам менен жалпы кыргыз элимди чын жүрөктөн куттуктайм.
Шамшидин Жарматов Баткен району Тажикстан менен чек арадагы Карабак айылында турат. Өткөн жылы сентябрдагы чек ара жаңжалында үй өрттөлүп, кайра калыбына келтирилген. Коргону кошуна өлкө менен чектешип турган Шамшиханова эгемендиктин, мамлекеттүүлүктүн, бейпилдиктин маани маңызы чек аралаш аймакта жашагандар үчүн өзгөчө мааниге ээ экенин айтат.
Чек аралар чечилип, сымторлор тартылгандай эле ошондо дагы да бекемдүү, эгемендүү Кыргызстан боло элек да. Ал күндөр кайталанбасын. 2022 жылы 16 сентябрда болгон окуяда ушул менин ушул үйлөрүм жабыркап күйүп ошондой бир апат күндөр өттү. Бирок мен ойлойм, ал күндөр аркада калды. Негизи мамлекет бекем күчтүү болуш үчүн ошол ошо бийликте тургандар ушундай бекем болсо, Алда ушул бир семья да, мамлекет да бир семья.
Баткен облус борборунда да эгемендиктин урматына арналган майрамдык иш-чара уюштурулуп, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов министрликтерден жана облус район жетекчилери элди куттуктады. Бул жолу Кыргызстандын эгемендик алганынын 32 жылдыгы менен куттуктоо үчүн Өзбекстандын Сох, Риштан, Фергана райондорунун акимдери да келди. Кошуналар аймактагы эгемен өлкөлөр бири-бири менен сый мамиледе болуп, ар тараптуу өнүгүү үчүн ынтымак менен тыгыз мамиле зарыл дейт. Өзбекстандын Сох районунун акими Саид Бахром Саид Мусаев.
Байрам менен куттуу болсун. Кыргызстан.
Майрамыңыздар куттуу болсун. Кыргызстан биздин жан кошунабыз. Акыркы учурда эки кошуна өлкөнүн президенттеринин жүргүзгөн саясатынын негизинде кошуна Кыргызстан менен ар тараптуу мамилебиз жакшы жолго коюлуп, достук мамилебиз артып жатат. Буга мына бүгүн мен Баткенге келип эгемендик майрамын чогуу белгилеп жатканым мисал боло алат. Ар тараптуу кызматташыбыз артып, достугубуз, мамилебиз бекемделип жатат. Учурдан пайдаланып, кыргыз калкын эгемендик майрам менен куттуктап, Кыргызстан өнүгүп өссүн, тынчтык болсун, достугубуз бекем болсун.
Байрамдан чын калбымдан табыктайман.
Облус борборундагы майрамдык иш-чара мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүнө арналган сахналаштырылган көрүнүш менен башталып, көбүрөөк аскердик аракеттердин көрүнүштөрү менен коштолду. Жаштарды, келечек муунду, мекенчилдикке, эгемендүүлүктү сактап, бекемдөөгө тарбиялоо ар бир үйдө, ар бир жарандын милдети болуш керек дейт. Баткендеги 707 аскер бөлүгүнүн кызматкери Молдогазы Алымбаев.
Бул эгемендүүлүктү жетпей жүргөн канча деген мамлекеттерибиз бар. Биз аскер адам болгондуктан эгемендүүлүк биз үчүн өтө кымбат. Эгемендүүлүк дегенди биз өтө мындай бартайбыз, сыйлайбыз. Эгемендүүлүк майрамга ушундай күнгө жеткизген биздин ата бабаларыбызга дагы биз таазим этип чоң рахмат айтып кетем.
Эгемендик майрамын белгилөөдө буга чейинки сценарийлерди өзгөртүп, акыркы учурда дүйнөдөгү абалды эске алып, коомчулукту, жаштарды мекенчилдикке, өлкөнүн эгемендигин ыйык тута тургандай тарбиялык маанидеги иш-чарага айлантсак болот эле дейт жергиликтүү журналист Нургазы Жайнаков.
Башкачараак белгилениш керек деген ойдобуз да, себеби бул Кыргызстандагы мына ушул эгемендикти даңазалаган жападан жалгыз майрам. Ошол 32 жылдан бери эле бир эле сценарий менен өтүп келе жатат. Өткөн жылдагы мына бир жылга жакындап калды сентябрь окуясында эгемендүүлүккө шек келтирген ушул өлкөбүздүн бүтүндүгүнө коркунуч жараткан окуялар катталды. Мына ушул жерде эгемендүүлүктү сактап калуу үчүн бир нече биздин жоокерлерибиз курман болушту да. Тилекке каршы мына ушул эгемендүүлүктү даңазалаган майрамда ошолордун жакындары, ата энелери эске алынбай, алар ушул майрамга чакырылбай калгандыгы мени өтө кейитти.
Быйыл Кыргызстан эгемендик алганынын 32 жылдыгын белгилеп жатат. Бул жылдар аралыгында өлкөнүн бүтүндүгү, чек аралардын бекемдигине шек келтирилген бир нече окуялар Баткен облусунун аймагында катталган. Чек аралардагы куралдуу кагылыштар, эл аралык террордук топтун кол салышын мисал тарткан жергиликтүүлөр эгемендиктин, мамлекеттүүлүктүн маани маңызы чек арада жашагандар үчүн зор экенин айтышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз, эми учка жаңылыктарды айтып берели. Түштүк Африка Республикасынын баш калаасы Йоханнесбургда үй жайсыздар ээлеп алган көп кабаттуу имаратта чыккан өрт кеминде 63 адамдын өмүрүн алды. Украинанын түштүк чыгышындагы Запорожье облусунда айгышкан сагылаш күч алды. Ош шаарын таза суу менен камсыз кыла турган 4 резервуар ишке берилди. Аларда Бишкекте бүгүн 31 августта мэрия Кытайдан сатып келген жаңы автобустар жолго чыгып, алар эгемендик жана билим күндөрүнө карата 2 күн бою жүргүнчүлөрдү бекер ташып жатканын билдирди. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытай бийлиги уйгурлардын жана башка мусулмандардын укуктарын басмырлоону улантып жатканын айтып чыкты. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, эми эл аралык темаларга кайрылалы. Украинанын армиясы Бахмут жана Мелитополь багытында чабуулду улантууда куралдуу күчтөрдүн башкы штабы Запорожье облусунда украин аскерлери турумун бекемдей баштаганын билдирди. Ал эми Москва аннексиялаган Крымда украина ракетасы атып түшүрүлгөнүн айтса, Киев бейшембиге караган түнү баш калага багытталган чабуулдун мизи кайтарылганын маалымдады. Бир күн мурун Орусия дрондордун жапырт соккусуна кабылган ал тапта Украина өкмөтү согуш шартында да билим берүүнү токтотпош үчүн окуучуларга метро станцияларда класстарды ачып жатат. Украинадагы жагдай боюнча Санжар Иралиевдин баяны бар.
Орусиянын коргоо министрлиги Брянск облусунда дрондордун аннексияланган Крымда ракеталардын мизи кайтарылганын жарыялады. Москванын мэри Подмосковьеде учкучсуз учак атып түшүрүлгөнүн билдирди. 31 августка караган түнү социалдык түйүндөрдө Кырымдын Феодосия деген жеринде жарылуу болгону жазылган. Аннексаланган аймактын Орусия дайындаган башчысы Сергей Аксенов ракета атып түшүрүлгөнүн маалымдаган. Кырымский ветер телеграм каналы Феодосиядагы жарылуулардан кийин башталган өрттү алыстан тартылган кадрларын жарыялады. Шаршембиде Орусия согуш башталгандан берки эң ири дрон соккуларына туш болгонун Москва билдирген. Эң кыйратуучу соккуга Украин чекарасынан 660 чакырым алыстагы Псков облусу туш болду. Украин дрондору деген жабдуулар аэродромду бутага алып, Ил-76 үлгүсүндөгү 4 аскердик жүк ташыган учак жок кылынды. Киев буга комментарий берген жок. Орус тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова бул чабуулдар жазасыз калбасын эскертти.
Украинанын режиминин аракеттери жазасыз калбайт. Орусиянын күч түзүмдөрү украиндердин Орусиянын облустарын аткылаганын жана алардын башка кылмыштуу аракеттерин иликтеп документтештирип жатат.
Москва Киевти чабуулдар үчүн сындап жаткан маалда орус армиясы Украинанын аймактарын бутага алууну токтоткон жок. Киев, Одесса баштаган бир катар калаларга дрондор менен кайрадан чабуул жасалды. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы Мелитополда жана Бахмутта орус армиясынын соккуларынын мизи кайтарылып, буталарына сокку урулганын маалымдады. Донецк облусунун Маринка, Старомайорский жана Запорожье облусунун Ивовая райондоруна орустар жасаган чабуулдар ийгиликсиз болгону, улуттуу жоготууларга кабылганы айтылат Украин тарап бейшемби күнү тараткан кабарда. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Орусия Украинага согуш ачкан 1,5 жылдын аралыгында ондогон шаар кыштак талкаланып, 9000 жайкын тургунун алып кетти. Киевдин эсебинде Украина армиясы Кремлдин миңдеген жанкечти дрондорунун 600 көбүнүн мизин кайтарды. Ал эми Орусиянын аймактарына учкучсуз учактардын чабуулу 500 ашканын РБК жазса, BBC Орусияны жана аннексаланган Кырымды 1,5 жылда 200 дрон бутага алганын кабарлады. Ал арада Украина өкмөтү согушка карабай балдардын билим алуусун токтотпоо аракетин көрүп жатат. Өлкөнүн экинчи ири шаары Харковта метростанцияларда 60 окуу класстары даярдалууда.
Здесь будут находиться парты, будет интерактивная доска.
Бул жерде парталар, интерактивдүү доска, Wi-Fi болот. Мугалимдерден тышкары психологтор да иштешет. Ошондой эле балдардын коопсуздугу үчүн өрттөн сактоочу сигнализациясы орнотулду. Аба тазалагыч жана сырттан үндөрдү өткөрбөгөн шаймандар менен жабдылды.
Вентиляция.
Деди Харков метростанциясынын өкүлү Виктория Кузнецова. Согуштан улам Украинанын бир топ аймагында, анын ичинде Харков шаарында мектептер онлайн окутуу ыкмасына өткөн. Метростанциялардагы окуу бөлмөлөрү 1 сентябрда эми 1000 ашуун баланы тосуп алмакчы. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кыргыз эл артисти, таанымал композитор жана жазуучу Сталбек Бактыгулов 69 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Жаш чагында адабиятка аралашып, аңгемечи катары таанылган талант өз өмүрүн кийинчерээк музыкага арнап, профессионал композитор катары таанылы алды. Бактыгуловтун бейнеси тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Мугалимдин үй бүлөсүндө туулган Сталбек Бактыгулов музыка менен адабият дүйнөсүнө эрте аралашкан. 14 жашынан ырлары, этюдтары, макалалары райондук жана республикалык гезит журналдарга жарыялана баштаган. Ушул эле учурда өз алдынча мандалинде ойногонго үйрөнүп, ага музыка жазууга аракеттенип жүргөн. Бактыгулов мектепти бүтүп жатканда кош өнөрдүн бирин тандоо сыноосуна туш болот. Адабиятка шыктуу бузулан, калемгерлик менен өз алдынча эмгектенсе болорун ойлойт да, профессионал музыкант болууну чечип, 1972 жылы Муратали Күрөнкеев атындагы мамлекеттик музыкалык хореографиялык окуу жайынын плектр классы боюнча элдик музыка бөлүмүнө тапшырган. Бир жыл окуган соң ал теориялык бөлүмгө которулат да, белгилүү композитор Алтынбек Жаныбековтон композиция боюнча сабак ала баштайт. 75-ci жылы республикалык сынакта жаш композитордун даярмын аттуу ыры 1-ci сыйлыкка татыктуу болот. Мына ошондон тарта анын жигердүү композиторлук ишмердүүлүгү башталат. Бактыгулов жаш чагында атактуу дүйнөлүк композиторлор Бетховен, Чайковскийден баштап таасирленип келсе, кийинчерээк Дмитрий Шостаковичтин, Альберт Шниткенин, Гие Канчалинин чыгармачылыгынан үлгү алган. Өзү да кыргыз музыкасы үчүн терең изденип келген. Музыка изилдөөчүлөрдүн пикиринде ал композитордук техниканын азыркы кездеги ыкмаларына ээ. Муну менен бирге атамекендик мектептин салттарына таянган. ...2005-жылы Казактардын Алатоо симфониясы музыкалык фонду кыргыз композиторларынын бир катар симфониялык чыгармаларын АКШ-га сынакка жөнөткөн. Алардын арасында Сталбек Бактыгуловтун Үркүн аттуу номер 2 симфониясы да бар эле. Кийин ал чыгармасын америкалык дирижер Чарльз Ансбахер 2005-жылы ноябрь айында Кыргызстандын улуттук опера жана балет театрына келип ойноп берген. Мындан сырткары да Бактыгуловтун Күмүш камчы, Курманжан датка аттуу балеттери, 30'га жакын симфониялык, вокалдык, симфониялык, камердик, аспаптык, драмалык спектакльдерге жазган музыкасы, кино музыкасы, вокалдык чыгармалары жана обондуурлары угармандарга белгилүү болгон. Искусство таануучу Жамиля Маматова анын чыгармачылдары аметин артында калган мурасын кеп кылды.
Кыргызга белгилүү өзүнүн стилистикалык өзгөчөлүгү бар композитордун бири болчу. Айрыкча мобрике симфониялык жанрда из калтырган композитор. Анан мындай кишинин көз карашы боюнча мындай патриоттук тема негизги ролдо да. Кантайбир деңгээлде ушул мындай элдин мүдөсүн, жакшы жаманды, философиялык, диалектикалык өзгөчөлүктөрдү ушул симфонияларында берген композиторлордун бири да. Анткени бул турмушунда өзү көп оорчулуктарды көрдү, мисалы ден соолугуна байланыштуу, бирок ошого дагы эчтеке билгизбей мындай өзүнүн кайраткмандыгы менен бул дагы бир өзүнчө эрдик деп айтар элем да.
Таланттуу музыкант 1976-81 жылдары Бүбүсара Бейшиналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунун композиция бөлүмүндө профессор Мукаш Абдыраевдин классында окуп, ал дүйнөдөн кайткандан кийин доцент Таштан Ирматовдун классында билим алуусун улантат. 1979-жылдан өзүнүн эмгек жолун Маяковский атындагы Кыргыз мамлекеттик кыз келиндер институтунда окутуучу болуп иштөө менен баштаган. Азыркы тапта окуу жай Ишеналы Арабаевдин атын алып жүрөт. Замандаштары композиторду өзүнө талапты кое билген, тажрыйбалуу окутуучу, ар бир предметке чыгармачылык менен мамиле кылган адам катары сыпатташат. Ал окуучуларына жалпы фортепиано, музыканын элементардык теориясы, гармония, кыргыз музыкасынын тарыхы, кыргыз эл чыгармачылыгы, музыкалык эстетика, дүйнөлүк маданият жана башка курстар боюнча узак жылдар сабак берип келген. Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү композитор Кадыралы Артыков кесиптешинин көп жылдык мээнети текке кетпегенин айтат.
Композитор болгондугу менен адамдар кайсы бир жанрда чыгарма жазып, кайсы бир жанрда жазбаган композитор болот да. Бул киши бардык жанрда изилдүү эмгектенген композитор. Оондон баштап ошол симфониялык чыгармаларга чейин, опералык чыгармаларга чейин бийликти иштеген. Анын чыгармалары кыргыз элине кадимкидей сиңип, ар бир кыргыз атуулуна өзүнүн бир салымын кошуп, руханий азык тартуулап келатат. Кыргыз эли турганда бул кишинин чыгармалары дагы эле өлбөсүз сага айланып, дагы элине кызмат кыла берет деп ойлойм.
Алтымыш тогуз жашында өмүрдөн өткөн Сталбек Бактыгулов 1954-жылдын 7-октябрында Чүй облусунун Кегете айылында туулган. Бактыгулов өлкөдөгү бир катар сыйлыктардын жана Чыңгыз Айтматов, Таттыбүбүт Турсунбаев атындагы эл аралык сыйлыктардын лауреаты. Таланттуу композитор 2020-жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы менен сыйланган. Маркум менен коштошуу зыйнаты бүгүн 31 августта Бишкектеги өзү жашаган үйүндө өтүп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган эс тутум. Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкасты. Подкасты Apple, Google жана Spotify аянтчаларынан, Азаттык.org сайтынан угуңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уктуңуз. Мен бүгүн Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Кыргызстандын бүгүнкү эгемендик күнү менен баардыгыңыздарды дагы бир жолу куттуктайбыз. Биз сиздер менен коштошобуз. Аман туруңуздар.